Sulfati zemnoalkalnih metala su većinom slabo rastvorni. Rastvorljivost sulfata, kao i karbonata, opada sa porastom rednog broja elementa. Kalcijum sulfat kristališe sa dva molekula vode. Veći deo ove hidratisane vode može se ukloniti blagim zagrevanjem. Nastaje hemihidrat sa pola molekula vode. Kalcijum sulfat hemihidrat se koristi u građevinarstvu. Njegova primjena se zasniva na svojstvu hemihidrata da sa vodom ponovo daje dihidrat, koji se blago širi i očvršćava ponovnim vezivanjem vode. Trgovački naziv je gips.